Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih pola sata istražujemo ko je kriv što je u Beogradu Republika Srpska predstavljena kao država, pri čemu su zloupotrebljene učenice iz Banja Luke koje sudjeluju na svjetskom prvenstvu u nogometu za srednje škole.
Kako su nastupale ostale predstavnici srednjoškolaca, tako su trebali nastupiti ovi iz Bosne i Hercegovine.
Predstavnici Srpske liste sa Kosova nakon sastanka sa predsjednikom Srbije izjavili da će sudjelovati na izvanrednim izborima koje je za 4 općine na sjeveru Kosova raspisao predsjednik Hašim Tači.
Da se ne bi desila situacija da neki Albanac preuzme vođenje opštine sa većinskim srpskim stanovništvom.
Još jedan izuzetak na Balkanu. Naime, svuda u Evropi u slučaju neke nevolje nazove se telefonski broj 112.
Svugdje osim u Bosni i Hercegovini, gdje se sistem zaštite i spašavanja posmatra kao politički problem.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti, uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na banjalučkoj džamiji Arnaudi, koja je u izgradnji, osvanuli su nacistički i nacionalistički grafiti, kukasti križi 4S, slučaj je prijavljen policiji, glasnogovornica policije Marija Markanović.
O početnim saznanjima upoznat je dežurni okružni javni tužilac okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, a tokom dana ispitan je i određeni broj lica u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti. Policijska uprava Banja Luka osuđuje svaki vid ispoljavanja netrpeljivosti, uvredljivih sadržaja i nasilničkog ponašanja.
Dva mjeseca od kada su završili za rešetaka splitskog istražnog zatvora dvojica 25-godišnjaka iz Splita osumnjičeni za napad na vaterpoliste Crvene zvezde 9. februara ove godine na Splitskoj rivi, pušteni su da se u nastavku postupka brane sa slobode, javila je Splitska Slobodna Dalmacija. Dio opozicijskih poslanika u Skupštini Srbije ponovno je zatražio da se lideru radikala Vojislavu Šešelju, osuđenom ratnom zločincu, oduzme poslanički mandat. Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Goran Čirić rekao je da su od Šešelja po tko zna koji put čuli govor mržnje i prijetnje upućene poslanici te stranke Aleksandri Jerkov i da bi nadležni trebali pod hitno reagirati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Parlament Novog Zelanda izglasao je promjenu zakona o oružju manje od mjesec dana nakon smrtonosnih napada na dvije džamije u Christchurchu u kojima je poginulo 50 ljudi. Prijedlog zakona mora dobiti kraljevski pristanak od generalnog guvernera prije nego što postane zakon. Evropska unija spremna je i ne boji se Brexita, izjavio je Margaritas Šinas, glasnogovornik Evropske komisije, uoči današnjeg samita. Europski parlament prethodno je upozorio britansku premijerku Terezu May kako na samit ne može doći praznih ruku. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je kako bi ruski raketni sustav i zračne obrane S-400 mogli biti isporučeni Ankari i ranije nego što je to prvobitno bilo planirano za juli. Washington je zatražio od Ankare da odustane od sporazuma sa Rusijom, rekavši da su rakete S-400 nespojive sa NATO-vim sustavima i da to može ugroziti isporuku američkih borbenih aviona F-35. Astronomi su snimili prvu fotografiju crne rupe koja se nalazi u udaljenoj galaksiji. Crna rupa ima masu 6,5 milijardi puta veću od mase Sunca.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu se održava svjetsko prvenstvo u nogometu za srednje škole, na kojem sudjeluje i ženska reprezentacija Republike Srpske, koja nastupa pod zastavom RS-a. Ova informacija izazvala je brojne reakcije u Bosni i Hercegovini, a u cijelom slučaju ambasada BiH u Srbiji je izvijestila Ministarstvo vanjskih poslova u Sarajevu. I dok u tom ministarstvu ne vide ništa sporno, u Ministarstvu civilnih poslova BiH, koje je odobrilo odobrilo odlazak srednjoškolki u Beograd, ali kao predstavnica Bosne i Hercegovine već najavljuju prve korake. Priču ima Dženana Karabegović.
Za nastup u Beogradu Banja Lučanke su dobile odobrenje Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine još u septembru 2015. Ali kako kaže za Radio Slobodna Evropa nadležni ministar Adil Osmanović, isključivo kao predstavnice Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima djevojke su zloupotrebljene u političke svrhe, a zbog cijelog slučaja Ministarstvo civilnih poslova uputilo je protestno pismo nadležnim ministarstvima u Republici Srpskoj i Srbiji te Svjetskoj sportskoj školskoj federaciji.
Ovdje posebnu odgovornost posebno ministarstvo u Srbiji, jer znalo je da to ne treba tako raditi. Kako su nastupale ostale predstavnici srednjoškolaca, tako su trebala stupiti ovi iz Bosne i Hercegovine.
Pored Osmanovića reagovao i otpravnik poslova Bosne i Hercegovine u Srbiji Zoran Perković. On za naš radio kaže kako je o cijelom slučaju obavijestio Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ocjenjujući da to ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima.
Toku tog takmičenja pojavili se naslovi u različitim portalima beogradskim. Evo ja ću vam citirati neki od njih. Istorija: Republika Srpska prvi put na svjetskom prvenstvu u Beogradu učestvuje kao samostalna država. Pa onda drugi naslov: zvanično Republika Srpska na svjetskom prvenstvu kao samostalna država. Ti i slični naslovi vjerovatno pojedinih tekstova su pod navodnicima isprovocirali uvjetno rečeno interes medija u Bosni i Hercegovini vezano za to, a onda u tom kontekstu, pošto niko iz Bosne i Hercegovine nije reagirao tim povodom tvrdeći da su i takvi naslovi zloupotreba medija i tako dalje, praktično ambasada Bosne i Hercegovine je bila pod navodnicima prinuđena ili uvučena da na određeni način reagira.
Za razliku od Perkovića, BH šef diplomatije Igor Crnadak ne vidi ništa sporno u cijelom slučaju, ocjenjujući kako ne treba upućivati nikakvu protestnu notu. Na naš upit šta misli oko nastupa u kojem je Republika Srpska predstavljena kao država, Crnadak odgovara:
ne radi se o nekom zvaničnom takmičenju, svjetskom prvenstvu, olimpijskim igrama ili nečemu sličnom. Radi se o jednom događaju koji organizuje nevladina organizacija pod okriljem Međunarodne asocijacije u kojoj je Republika Srpska član.
Cijeli slučaj je prokomentarisao i Željko Tanasković, predsjednik Saveza za školski sport Srbije.
Ovdje se ne takmiče reprezentacija, ovdje se takmiče škole iz određenih država, regija, kako god. Republika Srpska je pridruženi član Svjetske školske federacije.
Na otvaranju prvenstva u Beogradu prisustvovali su predstavnici nadležnog ministarstva Republike Srpske, koji su poput pomoćnika ministra sporta Dragana Jačimovića u prvi plan stavljali himnu i zastavu Republike Srpske na takmičenju.
Republika Srpska sa svojom himnom i sa svojom zastavom izlazi da se prikaže čitavom svijetu. I to je ono na čemu svi treba da radimo. Meni je zadovoljstvo vidjeti sve ove mlade ovdje.
U istom tonu je govorio i Velibor Vidović, šef delegacije Republike Srpske.
Naš motiv je da stalno Republika Srpska ima svog predstavnika na ovakvom jednom takmičenju. A šta će to u rezultatskom smislu pokazati se, da će Bog da bude bolje.
Reprezentativke Republike Srpske takmiče se u C grupi sa Njemačkom, Danskom i Kineskim Tajpeom, inače teritorijom koja je poznata kao Tajvan i koja je proglasila nezavisnost od Narodne Republike Kine, ali je ta država smatra svojom teritorijom. Inače takmičenje je okupilo više od 1000 srednjoškolaca iz 26 zemalja. Danas je slobodan dan na takmičenju, a večeras će se održati kulturno-umjetnički program predstavljanja nacija. U tom programu, kako je navedeno na sajtu, svaka reprezentacija treba da predstavi, citiram, svoju zemlju i kulturu na originalan način, završen citat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srpska lista izlazi na izvanredne izbore za gradonačelnike 4 općine na sjeveru Kosova koji su raspisani za 19. maj. Takvu odluku predstavnici Srpske liste donijeli su poslije sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. U gotovo isto vrijeme na drugom mjestu u glavnom gradu Srbije sastali su se predstavnici Srba iz redova opozicije na Kosovu i lideri opozicionog saveza za Srbiju. Poslije sastanka najavljeno je formiranje Saveza za Kosovo. Priredili Dušan Komarčević i Ivo Martinović.
Sat vremena nakon što su se sa Vučićem sastali u Palati Srbije u Beogradu, politički predstavnici Srba sa Kosova okupljeni oko Srpske liste prenali su novinarima odluku.
Da izlazimo na izbore,
rekao je predsjednik Srpske liste Goran Rakić i tu odluku ovako obrazložio.
Da se ne bi desila situacija da neki Albanac preuzme vođenje opštine sa većinskim srpskim stanovništvom.
Gradonačelnici opština Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan, za koje su raspisani izbori, a koji dolaze iz srpske liste, podneli su ostavke 27. novembra prošle godine zbog uvođenja taksi od 100% na robu iz Srbije. Rakić je rekao da će naknadno odlučivati o tome da li će posle, kako je naveo, ubedljive pobede na izborima i preuzeti funkcije.
Ali želimo da pokažemo i Prištini i međunarodnoj zajednici naše jedinstvo i našu vezu, čvrstu vezu sa državom Srbijom.
Prethodno se sam, posle susreta sa predstavnicima srpske liste, javnosti obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Povodom učešća na predstojećim lokalnim izborima, rekao im je da, citat, ne dozvole Albancima da sa minimalnom podrškom izaberu i njihove predstavnike.
A postoji mnoge opcije za toga. I kad pobede na izborima i pokažu koliko su jači od albanskih miljenika i štićenika, dan posle toga opet mogu da podnesu ostavku, pa neko oni opet raspisuju. I tako do veka dok se vidi i da se uvek vidi da Srbija ima mnogo veću podršku kod svog naroda.
Podsjećamo, predstavnici Srba sa Kosova bili su kod Vučića u Beogradu i krajem februara, kada su, kako je preneo predsjednik Srbije, od njega zatražili podršku za odluku o napuštanju svih kosovskih institucija u čijem radu učestvuju. Sada navodi da se odluka i mere Srbije mogu očekivati posle 29. aprila, kada se u Berlinu sastaje sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom.
Pozvani smo Ana i ja iz Srbije, a kao posebno su zvali Tačija i Haradina. Ja želim pre toga da se vidim sa kineskim predsjednikom Sijem 25. Posle toga ću zamoliti za jedan dug razgovor predsjednika Putina i posle toga ću biti spreman da našem narodu na Kosovu i Metohiji i srpskoj listi predočim plan mera Republike Srbije.
Planove sa Srbima sa Kosova ima i opozicioni savez za Srbiju. Oni su se gotovo u isto vreme u Beogradu sastali sa predstavnicima srpske opozicije na Kosovu, posle čega je najavljeno formiranje saveza za Kosovo, koji bi, kako je to preneo lider pokreta Dveri Boško Obradović, uključivao političke organizacije, udruženja građana i pojedince bez obzira na njihovu političku pripadnost.
Mi smo se složili da sve naše političke organizacije na Kosovu i Metohiji koje pripadaju opoziciji treba na neki način da smanje svoje sopstvene aktivnosti, a uđu kolektivno u ovaj savez za Kosovo i Metohiju i praktično da sve naše političke aktivnosti kao opozicija na Kosovo i Metohiji nastavimo zajednički.
Sastanku u prostorijama opozicionog saveza za Srbiju prisustvovali su predstavnici srpskih kosovskih opozicionih stranaka i udruženja, Građanska inicijativa Narodna pravda, Evropski pokret Srba sa Kosova, kao i predstavnici protesta 1 od 5 miliona koji se održavaju u gradovima na severu Kosova. Nenad Radovanović, predstavnik Narodne pravde, izjavio je da opozicione grupacije koje su učestvovale na ovom sastanku neće učestvovati na lokalnim izborima 19. maja.
Dok se glasovi donose u Žakovima i tako se bira Srpska lista da bude na vlasti i dok se, kada se na elektronskim medijima emituju kampanje i nekog koje protivnika Srpske liste, gasi struja čitavoj opštini, kao što je bio slučaj u Leposaviću, onda u tom slučaju nema smisla.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je nakon raspisivanja vanrednih izbora za gradonačelnike četiri opštine na severu Kosova pozvao na slobodne i demokratske izbore u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova i demokratskim međunarodnim standardima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Kineski premijer Li Keqiang u službenom je posjetu Hrvatskoj. Hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je da će taj posjet biti prekretnica u odnosima dviju država, a kineski premijer najavio je ujednačavanje robne razmjene, jer kineski izvoz u Hrvatsku raste mnogo brže nego hrvatski izvoz u Kinu. Slušamo Enisa Zebića.
Bolja ekonomska i politička suradnja uz uvažavanje i poštivanje interesa dviju zemalja i stavova Europske unije. Poruka je kineskog premijera Li Keqianga i njegovog domaćina, hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, nakon susreta u hrvatskoj vladi, a pred summit Kine i 16 zemalja središnje i istočne Europe sljedećeg dana u Dubrovniku, kojem je Hrvatska domaćin.
Veselim se da je uz uobičajeni bilateralni dijalog odnos Hrvatske i Kine dodatno oplemenjen ovim formatom 16+1 kao jednom od sastavnica politike jednoga pojasa jednoga puta, a isto tako čvrsto je u okvirima ukupne suradnje između Europske unije i Kine, tako da postoje svi preduvjeti za daljnje jačanje odnosa između Hrvatske i Kine na sve tri razine suradnje.
potpisan je i sporazum, a postoji kineski interes za investiranje u hrvatske luke i za izgradnju nizinske pruge Rijeka-Zagreb kao najbržeg ulaza za kinesku robu u ovaj dio Europe, a potpisivanjem veterinarskog sporazuma otvoreno je kinesko tržište za hrvatsko mlijeko i mliječne proizvode. Kineski premijer Ke Qiang. Spremni smo jačati sinhronizaciju inicijative Jedan pojas, jedan put sa razvojnim strategijama hrvatske strane. Također, itekako smo spremni dalje produbiti suradnju u izgradnji prometne infrastrukture sa hrvatskom stranom. On je najavio da će kineske vlasti poraditi na tome da se smanji nerazmjer između kineskog izvoza u Hrvatsku i hrvatskog izvoza u Kinu. Dva premijera u četvrtak posjećuju gradilište Pelješkog mosta, najvećeg kineskog posla u Hrvatskoj, nakon čijeg sklapanja su se odnosi ubrzano počeli poboljšavati, a u petak su na samitu Kina plus 16 u Dubrovniku. Bivši hrvatski veleposlanik u Kini Nebojša Koharović priznaje da je impuls za razvoj odnosa Kine sa zemljama regije i sa Hrvatskom stigao sa kineske strane preko inicijative Jedan pojas, jedan put i samita poput ovog u Dubrovniku.
Mi smo jedno vrijeme prespavali tu inicijalnu transformaciju, ali buđenje je na vrijeme i buđenje je zaista sa velikim rezultatima.
Doista, dosadašnji hrvatski odnosi sa Kinom su mnogo najava, malo rezultata. Svi su hrvatski predsjednici bili u Kini. Prvi je otišao Franjo Tuđman još početkom 90-ih. Projekti koje Hrvatska nudi Kini na stolu su već godinama, ali nikako da se realiziraju. Veliki poštovatelj kineske poduzetnosti i oštar kritičar hrvatske inertnosti, predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić, kaže za naš program da će se to ponoviti i ovoga puta.
Ovo je predstava kako eto razgovaraju sa svijetom, kako svijet tu dolazi, kako dolaze njima premijer velike zemlje, najveće na svijetu, a kad se to završi, to je to. Poslije toga nema ništa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Vlada Crne Gore tek što je povukla sporni prijedlog zakona o tajnosti podataka i izgleda namjerava kroz izmjene i dopune zakona o slobodnom pristupu informacijama, što se očekuje do kraja godine, uvesti poseban institut zloupotreba slobodnog pristupa informacijama. Da li bi takvo rješenje zaista to i značilo, zna naš Predrag Tomović.
Vlada Crne Gore je na sjednici 4. aprila između ostalih tačaka dnevnog reda razmotrila i analizu normativnog okvira u oblasti slobodnog pristupa informacijama koju je pripremilo Ministarstvo javne uprave. U tom dokumentu se uz pozitivne ocjene ukupnog ambijenta u toj oblasti između ostalog vladi preporučuje da razmotri uvođenje posebnog instituta zloupotrebe prava na slobodan pristup informacijama zbog, kako se navodi, ponovljenih zahtjeva za istim ili traženja prevelikog broja informacija. Radio Slobodna Evropa je od Ministarstva javne uprave tražila dodatne pojašnjenje o razlozima i motivima za predlaganje ovakvog rješenja, ali kako su nam saopštili u ovom trenutku, nijesu spremni da detaljnije govore o pojedinačnim institutima. Mogućnost da u zakon uđe institut zloupotrebe slobodnog pristupa informacijama dolazi neposredno nakon formiranja radne grupe koja će pripremati izmjene i dopune zakona o slobodnom pristupu informacijama, a koji bi prema najavama crnogorski poslanici trebalo da usvoje do kraja ove godine. Izvršna direktorica MANSA Vanja Ćalović-Marković kaže za Radio Slobodna Evropa da su oni vrlo oprezni kada država izlazi sa sličnim prijedlozima poput ovog koji je stigao iz Ministarstva javne uprave.
Zbog toga smo vrlo oprezni kada je u pitanju bilo kakva preporuka vlade da se ograniči pravo pristupa informacijama. Jer vjerujemo da je trenutno pravo pristupa informacijama do te mjere ograničeno, suprotno Ustavu i suprotno međunarodnim konvencijama, da je taj problem neuporedivo veći nego ukoliko eventualno postoje neki pojedinci koji na neki način zloupotrebljavaju to pravo.
Inače, predstavnici 26 nevladinih organizacija su ranije ocijenili da je postojeći zakon o slobodnom pristupu informacijama sporan zbog brojnih ograničenja u dostupnosti informacija, gdje je u suštini organima javne uprave data sloboda da samostalno procjenjuju šta je tajni podatak ili informacija, a šta može da ide u javnost. Konstatujući da bi uvođenje instituta zloupotrebe slobodnog pristupa informacijama dodatno ograničilo pravo građana da znaju kako rade institucije koje plaćaju, Ćalović poručuje da će domaće i međunarodne organizacije sigurno izvršiti pritisak na vladu Crne Gore da to i druga slična rješenja ne uđu u budući zakon.
Međunarodne organizacije su svakako u toku zbog toga što smo mi u kontaktu sa ekspertima tih organizacija, pričam prvenstveno Transparency International, Article 19, Access Info Europe, znači međunarodnim globalnim organizacijama koje se bave tim pitanjima u ogromnom broju zemalja i vrlo dobro znaju šta su standardi. Sa druge strane, imali smo vrlo jasne komentare i Europske komisije i Europskog parlamenta u nekoliko njihovih rezolucija vezanih za praksu kada je u pitanju pristup informacijama, ali od skoro i za legislativu od kad je vlada predložila skupštinu usvojila unazađenu verziju zakona o slobodnom pristupu informacijama. Ja sam sigurna da ćemo u narednom periodu imati priliku da izvršimo i mi iz Crne Gore, ali i međunarodna zajednica, uključujući Europsku komisiju, mnogo snažniji pritisak da građani imaju pravo da dobiju mnogo više informacija nego što je to vlada Duška Markovića u ovom trenutku spremna da oni da.
I dok se zahuktava priča o tome kako će država izmijeniti i dopuniti postojeći zakon o slobodnom pristupu informacijama i kako će na to reagovati stručna i laička javnost, podsjetimo da je vlada krajem prošle sedmice iz skupštinske procedure povukla prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o tajnosti podataka. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je iz vojnog vrha Srbije poslata poruka da vojska neće biti sredstvo za obaranje legitimne vlasti i nasilno rušenje ustavnog poretka, niti će dozvoliti pokušaje državnog udara, postavlja se pitanje ko to ugrožava ustavni poredak Srbije. Odgovore ima Branka Mihajlović.
To je pokušaj sejanja straha uoči 13. aprila, za kada je zakazan veliki protest 1 od 5 miliona u Beogradu, smatra Filip Švarm.
Sve se radi oko 13. aprila. Dakle, pod jedan, ovo je potpuna zloupotreba vojske Srbije. Uključivanje vojske Srbije u političku propagandnu igru koju igra ovaj vlast. Druga stvar, čitavo ovo saopštenje jeste i dato pre 13. aprila, da bili se zastrašili građani da ne dođu na taj miting opozicije. I to je sve. Van toga ništa više ne postoji. Ja mislim da je to zaista sramno.
Opozicija je prijavila za subotu 13. april protestni skup ispred Narodne skupštine sa početkom u 15 časova, na koji su pozvani šetači iz svih gradova u Srbiji. Dozvolu za skup od policije još nije dobila. Policijska uprava za grad Beograd, kako su javili mediji, zabranila je skup Stop nasilju samo ljubav u organizaciji direktora kompanije Pink Željka Mitrovića. Vlasnik televizije Pink je naime najavljivao da će napraviti muzički performans i da će sa kamiona sa razglasom pratiti učesnike protesta. Vlast se odlučila na organizovanje kontramitinga. Najavljen je skup u okviru kampanje Budućnost Srbije u Beogradu za 19. april, a u Novom Sadu za 11. april. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Blacu, gdje se tokom rata na Kosovu nalazio izbjeglički kamp, postavljen je kamen temelja za izgradnju muzeja, kojeg će dio biti i vlak koji je prevozio albanske izbjeglice, zabilježila Amra Zeneli.
Mirveta Bunjako je sa 2,5-godišnjim sinom u naručju satima stojeći putovala u prepunom teretnom vozu. Sa još dvoje male dece pored i suprugom, tog 1. aprila 1999. nije znala kuda ide. Srpske policijske snage su njenu porodicu od 15 članova, uključujući porodicu Devera, proterali iz kuće u prištinskom naselju Kojlovica, zajedno sa ostalima iz tog naselja. Kilometarska kolona ljudi koji su predvodile srpske snage pešice stigla do železničke stanice u Prištini. Tu su se svi ukrcali na voz, izjavila ona. Iz naše kuće osmoro dece i sedmoro odrasli. Stajala sam na nogama, sina sam imala za sebe. To nikada neću da zaboravim. Gužva u vozu je bila tolika da se mom sinu skinula jakna koju je potom izgubio. Srećom pa sam jednu torbu sa stvarima ponela sa sobom. Nismo mogli ni da dišemo od gužve i zagušljivosti. Većina ljudi je stajala na noge. Deca su plakala, kao da smo životinje, tako je to izgledalo. Put je trajao satima, nismo znali kuda idemo, niti smo smeli da pitamo gde idemo. Teli smo samo da se spasimo. Tada sam se prvi i posljednji put popela na voz i spričala Mirveta za naš program. Teretni voz sa albanskim izbjeglicama je stigao tada u selo Blace, opština Đenerala Janković, danas Elezovhan, a na samoj granici Kosova sa Makedonijom. Tu, na 70 km od Prištine, nalazio se izbjeglički kamp. Bio je to prvi voz koji je prevozio kosovske izbjeglice. Mirveta je sa porodicom nekoliko dana provela na otvorenom, a potom je ušla u Makedoniju. Do kraja rata je bilo u Strugi kod jedne albanske porodice. A jedan od vozova koji je prevozio proterane albanske civile prema Blacu postaće, kako su rekli, muzej srpskog genocida Blace 99. na crvenom vozu koji od danas u Blacu piše zauvek u sećanju Albanaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I za kraj, vjerovali ili ne, broj 112 za hitne situacije još uvijek nije u funkciji u Bosni i Hercegovini kao jedinoj državi u Europi, jer je naprosto predmet političkih sporenja. Više detalja ima Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Može se proputovati cijela Europa i svugdje će putnik ili turista u nevolji nazvati 112 kako bi dobio pomoć bez obzira da li mu treba ljekarska, policijska ili neka druga intervencija. Svugdje osim u Bosni i Hercegovini gdje se sistem zaštite i spašavanja posmatra kao politički problem. A da nije tako, jedinstveni evropski broj bio bi u funkciji u Bosni i Hercegovini, a ovako to izgleda na primjer u Hrvatskoj.
Is this 112 emergency service?
You have reached 112 Zagreb, Croatia. What's your emergency?
Direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak naglašava da bi pomoć unesrećenim bila brža i bolja, jer bi poziv na 112 alarmirao sve službe zaštite i spašavanja.
Nemate potrebe da zovete posebno, niti neku specijaliziranu jedinicu, niti hitnu pomoć, niti policiju, niti bilo koga drugog. Dovoljno je da prijavite na taj broj i svaka druga komunikacija koja će doći vam isključivo sa tog broja i od tog čovjeka. Taj broj će mnogo tome ubrzati odgovor na neku nesreću i na kraju krajeva postojaće zapisi svi kad se izašlo na intervenciju da nemate situaciju da vam kaže čekali smo pomoć 2 sata.
Još u oktobru 2017. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je prijedlog dopuna zakona o komunikacijama kako bi se uveo jedinstveni broj 112 u cijeloj zemlji. Međutim, prijedlog je zastao u parlamentarnoj proceduri. U predstavničkom domu su mu se usprotivili poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata, posebno Dušanka Majkić, koja je izjavila da se radi o prenosu nadležnosti s entiteta na državu.
To bi značilo da je to početak otimanja nadležnosti za cijeli sistem civilne zaštite i prenosa na Bosnu i Hercegovinu. Republika Srpska će naći načina da to odbrani.
Na pitanje da li ostaje pri ovom stavu i danas, s obzirom da je broj važeći u cijeloj Europi, Dušanka Majkić kaže.
Ako u cijeloj Europi nešto imamo mi specifičnosti koje nisu u cijeloj Europi. I umjesto da se tragalo za nekim zajedničkim dogovorom koji bi mogao neke stvari promijeniti, mi smo išli na Johnom da se uzme sve. Ne može tako. U ovoj zemlji ne postoji se glasnost mnogo važnijim stvarima. Evo, i ovo je jedno od njih.
Vlatko Drmić, pomoćnik ministra prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, navodi da nema govora o prenosu nadležnosti, jer je predviđeno da mogu ostati i neki pojedinačni brojevi za hitne slučajeve.
Jedinstveni europski broj 112 nije u suprotnosti sa postojanjem i drugih sličnih brojeva za hitne slučajeve i brojne su zemlje u Europskoj uniji koje pored jedinstvenog broja 112 imaju i svoje neke brojeve za hitne slučajeve.
Bosna i Hercegovina, koja pretenduje da postane članica Europske unije, svoje zakone mora uskladiti s europskim i provesti direktivu o pružanju univerzalne usluge, odnosno pomoći putem broja 112. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važne vijesti ovoga 10. aprila. Banjalučka policija istražuje ko je ispisao uvredljive grafite na džamiji Arnaudi koja je u izgradnji. Srpska lista izlazi na izvanredne lokalne izbore na sjeveru Kosova 19. maja. Kineski premijer Li Keqiang u službenom posjetu Hrvatskoj. Parlament Novog Zelanda izglasao promjenu zakona o oružju. Astronomi snimili prvu sliku crne rupe koja se nalazi u udaljenoj galaksiji. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšan i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.